Вы на «Хвалях свободы». С вами Виталий Цыганков на черзе «Экспертиза свободы». Чому беларуская влада штогод зменшает выдатки на переодоление наступства Чернобыльской катастрофы? Про что свечит той факт, что Александр Лукашенко не поехал в Киев на мероприемство в связи с годовиной Чернобылю? На гэтае пытанне ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць старшыня Чернобыльскай камісіі БНФ Юрай Мелешкевіч і першы кіраўнік фонду «Дзецям Чернобыля» Нікола Купава. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. У канцы 80-х, у пачатку 90-х на чернобыльскія выдаткі ішло да 25% з бюджэту Беларусі. Але фактычна пасля прыходу да ўлады Александра Лукашэнкі гэта лічба зменшаецца з кожным годам і цяпер складае менш 4%. Таксама можна сказаць, што ўлада робіць такія крокі, як засейвае забруджаныя тэрыторыі, хаця ў Беларусі хапае землю ў іншых чыстых рэгіёнаў для сельскагаспадарчых патрэбаў. На вашу думку, спадар Мікола Купава, чаму гэта робіцца? Якая тут логіка ў прадстаўнікоў улады для такіх крокаў?
Можно так сказать, что никакой логики не назирается, хиба что некие потаемные, так сказать, мотивы могут рухать. Но справа в том, что у нас же не только эта территория непосредственно забрудженная, у нас забруджена вся Беларусь. Что тычется территорий, которые непосредственно являются этим, уже можно сказать, заказником чернобыльским, там нельга ни сеять, ни садить, ни проводить севозворот, а кольки мы ведаем докладно, наши выдатные ученые про это говорили в свой час, и зараз никто не отмовляется. Тези и иншие радионуклиды будут еще денежить до 300 годов. Тому про какую сельскую господарку тут можно говорить.
Спадар Мелешкевіч, вось можа быць у гэтых дзеяннях улады, які мы зараз абмяркоўваем, ёсць такая логіка, бо у нас, маўляў, прыярытэты гэта прамысловасць, сацыяльная падтрымка, іншая, а сваімі цімі дзеяннямі ўлада паказвае, што Чернобыль жа не настолькі сур'ёзная тэма, давайце пра Чернобыль забудзем, каб ён не замінаў нам ісці наперад. Ці не так рашылі ва ўладзе?
Ну, мы бачым, што даволі часта раздаюцца такія водгукі, што пытанні Чернобылю яны дастаткова лёгка і хутка будуць пераадоленыя, што тэрыторыі, якія зараз з'яўляюцца пацярпелымі, яны насамрэч будуць адноўленыя і зноў набяруць, так скажам, эканамічны, відаць, і ў сельскагаспадарчым сэнсе набяруць сілу. Натуральна, што я з такімі тэзісамі пагадзіцца не магу, таму што, зноў жа, спадар Мікола пра гэта заявіў, што ў свой час былі даволі аб'ектыўна, нават у савецкія часы аб'ектыўна праведзеныя даследаванні, якія паказвалі, што гэтыя тэрыторыі яшчэ стагоддзі будуць проста недаступныя для нармальнага выкарыстоўвання, і сельская гаспадарка, тым больш у тым выглядзе, у якім яна ў нас арганізуецца, калі і культура вытворчасці, і, так скажам, паслядоўнасць унясення мінеральных угнаенняў, яно не адпавядае, так скажам, патрэбам і тэхналогіям, яно, натуральна, што будзе шкодзіць і стану здароўя насельніцтва, я думаю, што не будзе пры гэтым назірацца нейкі ўзровень забруджвання збожжа і прадукцыі, які бы дазваляў гэта выкарыстоўваць на тэрыторыях іншых. Так што я сумневам стаўлюся да такіх заяваў і лічу, што для таго, каб тэрыторыі гэтыя ў нейкі час прывесці ў стан адпаведны радыяцыйнаму, для гэтага патрэбна, каб прайшло некалькі стагоддзяў.
Тым не менш, людзі жывуць сваім жыццём, і аб'ектыўна па тых ці іншых прычынах можна сказаць, што ўсё-такі чернобыльская тэматыка гучыць ўжо не так востра, як у канцы 80-х, пачатку 90-х. Мікола Купава, ці можна сказаць, што вось будаўніцтва АЭС у Беларусі можа неяк зноў узняць увагу да гэтых экалагічных праблемаў, і тут можна прыцягнуць увагу грамадскасці, менавіта маючи на вазе будовництва атомной электростанции?
Я думаю, что, конечно, это однозначно. Ну и справа в том, что говорить про отражение этих земель, про какое отражение можно говорить, когда земля забружена. Ты ж я и не выратуешь вот в один день, навод в год и в 20 годов. Что тычется атомной станции, то мы ж бачим зараз, что отбывается в Европе, а это в сувязи Чернобыльской катастрофы. И мы повинны ясно и закладно сказать, что мирного атома не бывает. А для нашей краины, не маленькая, а нормальная европейская краина, якая повинна жить по европейских нормах. И тому, конечно, ниякой атомной станции нам не треба. Зараз набирая моцу антиядерный рух во всей Европе, и я думаю, что это будет не только в Европе. Вот, до речи, та катастрофа у Японии, мы каждый день бачим ее, Так яны сказали японцы, да и все специалисты говорят, что это еще далеко до Чернобыля. Это еще далеко до Чернобыля по своих масштабах и по тому уровню, что там натворено. Тому некой атомной станции.
Спадар Мелешкевич, вось трошки, калі нам павернуць на палітычныя аспекты гэтай тэмы, то сёння вельмі актуальна ўжо гучаць некаторыя заявы Александра Лукашэнкі, ён вельмі рэзка выказаўся пра кіраўніцтва Украіны, адказваючы на пытанне, чаму ён, Лукашэнка, не паехаў у Кіев на прадпрыемствы ў сувязі з гадавінай катастрофы. Па-вашаму, што паказывае вось вся гэта гісторыя, калі прэзідэнты Расіі і кіраўнікі Еўразвязу сабраліся ў Кіеве, а прэзідэнта Беларусі там няма? І як гэта, вось, скажем, палітычная ізаляцыя цяперашняга кіраўніцтва Беларусі ўплывае на магчымасць Беларусі ў тым ліку пераадольваць наступствы Чернобыля?
Прэзідэнт беларускі павінен прысутнічаць на такіх мерапрыемствах. Явна, што Александр Лукашэнка не з'яўляецца з пункту гледжання Европы і тых стандартаў, якія там прынятыя ў выпадку правядзення выбараў і ацэнкі іх вынікаў. Ён не з'яўляецца тым чалавекам, які мог бы прысутнічаць у такім статусе на такіх мерапрыемствах. Хаця натуральна, што я лічу, што прэзідэнт Беларусі, ён павінен там прысутнічаць. Але гэта не тычыцца Александра Лукашэнкі. Так што палітычная ізаляцыя, у якім апынуўся рэжым Лукашэнка, натуральна, што адбіваецца вельмі моцна і на тых праграмах, якія б маглі ісці ў дачыненне да Беларусі ў плане вырашэння тых наступстваў і вырашэння тых праблемаў, якія мае наша краіна пасля Чарнобылю. Размову можна весці пра цэлы спектр вялікіх праграмаў, якія рэалізуюцца ў дачыненні да іншых краін, ну, перш за ўсё для Украіны, натуральна, што.
Працяг дыскусіі ў перадачы «Экспертыза свабоды» слухаць у нашым эфіры пасля невялікай абвесткі.
А 10:00 ўвечары.
Начная свабода.
Вынікі дня поўныя.
Аналіз падзеі экспертны.
Госць шчыры.
Ад панядзелка да пятніцы.
Кожны вечар а 10:00.
Не засняце.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў і зараз працяг дыскусіі ў перадачы «Экспертыза свабоды». Пра што сведчыць той факт, што Александр Лукашэнка не паехаў у Кіеў на мерапрыемствы ў сувязі з гадавінай чарнобыльскай катастрофы. Як Чарнобыль увайшоў у беларускае жыццё? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы адказваюць Юрась Мелешкевіч, старшыня Чарнобыльскай камісіі БНФ і першы кіраўнік фонду «Дзецям Чарнобыля» Мікола Купава. Падар Купава, вы в свой час, нагадаю нашым слухачам, былі першым кіраўніком фонду «Дзецям Чарнобыля». І вядома, што ў сярэдзіне 2000-х гадоў беларуская ўлада прыняла цэлы шэраг рашэнняў, якія, па сутнасці, абмежоўвалі магчымасць гуманітарнай дапамогі. Чаму гэтыя абмежаванні, ў прынцыпе, працягваюць дзейнічаць?
Тады, калі фармаваліся структуры, гэта адразу пасля з'езда, мяне прызначылі на эту пасаду, доўга я не быў, таму што потым назначалі Міхась Ткачоў і толькі тады ўжо Падар Грушавы. Гэта проста такая даведка. А што тычыцца матывацыі, я думаю, што гэта проста амаральна. Ну, дарэчы, нашы суродзічы за мяжой адразу ж пачалі збіраць всякія там і лекі, і розную іншую дапамогу, і яна, мы памятаем, фурамі сюды прыбывалі. Гэта першыя гады. А потым гэта ўсё знікла.
Спадар Юрась, як выглядае чарнобыльская тэма, на вашу думку, мы ўжо трошкі закранулі ў кантэксце менавіта еўрапейскіх сённяшніх каштоўнасцяў. Як спадар Купава правільна сказаў, што Чарнобыль на многія гады вызначыў развіццё энергетыкі Еўропы, пасля яго не будавалася новых станцыяў. Што зараз адбываецца ў дачыненні да ідэі атамных электрастанцыяў?
Палітыка еўрапейскіх краін ў дачыненні да ўласных ядерных праграмаў, яна даволі розная, і ў Еўропі ёсць краіны, якія, пачынаючы з таго, што поўнасцю адмянілі, спынілі ўсе ядерныя праграмы на сваёй тэрыторыі, да краінаў, якія даволі аптымістычна ўсё ж такі глядзяць у будучыню. Ну, то звязана перш за ўсё з магутнасцю тых ўнутраных лабійскіх групаў, якія ўтварыліся з цягам часу, змаглі, так скажам, звязаць сваю палітычную, у тым ліку, эканамічную актыўнасць з развіццём гэтай галіны вытворчасці. Таму так гаварыць пра адну нейкую агульную канцэпцыю цяжка. Але натуральна, што на сённяшні дзень мы бачым, что такі країни Волоти, економічні, такі країни, як Германія, вони вже після Фукусіми зрозуміли і заявили на узровні своїх політичних керівників про спинення і далейший вихід з ядерної, так скажемо, ось цієї ситуації. У Європі, ну, серед країн, справді, високорозвитих, і які визнають антиядерний такий вектор, є Австрія, наприклад, Італія. Вони при цьому не губляють свою економічну роль, вони не губляють ні свої ваги, у політики, економіки, безпеки, вони, я думаю, навіть виграють від такого стану свого. Я думаю, що орієнтуватися варто на ті, які все ж таки визнають зелені коштовності, бо Білорусь у цьому плані, вона потерпівша країна, і ми мусимо зробити все максимально, щоб оборонятися від додаткових і нових нагрузок радіаційних на нас, на людей.
На вашу думку, за гэтые 25 гадоў ці асэнсавала Беларусь досвід Чернобыля як галоўнай яе ахвяры? Ці вайшоў он, скажам, ва ўсё беларускае жыццё, ці, як это не сумна будзе прызнаваць, стаўся нейкім эпізодам, які забываецца? Ці ўсё-такі досвід Чернобыля в беларускай свядомасці ён ужо даволі трывала сядзіць? Як вы лічыце, Мікола Купава?
Тут треба поділити погляди, тому що науковці, прогресивне громадство, демократичні сили, вони ж усвідомляють, що це таке, і, звісно, за ними будучення фактично. Вот. А просто народ, як би так сказати, знаходиться у такій резервації і просто многое не сприймає, тому що немає інформації. Інформація про Совєтську Білорусію, там шмат інших виданів. Тут же є мотиви і причини. І в цьому треба сказати народу, у чим сама сутність. А це не робить.
Юрась Мережкевич, ваше меркування, наскільки Чорнобильська трагедія пройшла праз все, праз психологію, праз життя білорусів? Чи можна казати про 25 років, які сліди вона покинула?
Я думаю, что той шок и боль, какой пережило громадство наше, оно не сошло. Это натурально, что засталось у нас, мы это памятаем. Все влады любят говорить про то, что есть некая радиофобия и так далее. Ну, выкрестовываючи это у неким адмовным значением в плане того, что у людей есть певная непписьменность. Я думаю, что это хиба больше говорить про то, что, ну, сапроды заховывается память, по-перше, по-другому, что сапроды это изъява есть в нашем громадстве, по-другому, что на владах есть певная вина за то, что людям весь час не говорится правда. Люди чувают это подсвядомое чувание недомовленности, невыказанности усяго того, что нас зараз отучает. Того, что отбывается в житях людей, которые пережили Чернобыль, которые еще и сегодня переживают его в своих семьях, у своих близких людях. Это, на жаль, сбирается и не изменьшается у нас захворывание по онкологии, не изменьшается у нас ситуация с пороками развития при выношивании деток. Так что я думаю, что это боль, она зараз изменила свой стан, вот коли это все здарилось, и наносила довольно публичный характер, люди могли про это больше открыто и больше говорить. У Беларуси вельми шмат говорили про Чернобыль, сапраўды открытой и публичной информацией. Зараз же люди снова чувают эту закрытость, и радиофобия это есть только реакция на непрозрыстость, на вот эту недовер.
Выслухали передачу «Экспертиза свободы». Чернобыльскую тему обмерковывали Юрась Миляшкевич и Микола Купава. Вел передачу Виталь Цыганков.